bizning tanlovimiz. Bir tomonda olomon istehzoli, kesatuvchi, talabchan. Boshqa tomonda duradgor, lablari shishgan, ko'z ostida xaltachalar paydo bo'lgan, g'alati havolangan va'dalari bor. Birovlar o'z qabulini va'da beryapti, boshqasi xochni. Birovlar chiroyli hayotni taklif qiladi, boshqasi e'tiqod bo'yicha yashashni. Olomon qichqiradi, bizga ergashgin va hamma kabi bo'lgin. Iso chaqiradi, ortimdan yur va ajralib turgin. Ular kayf safoni va'da qilishadi, xudo najotni va'da qiladi. Shirin sharobnimi yoki o'g'ilning qoninimi? Xudo senga qarayapti va kutayapti. Sening tanloving qanday bo'ladi? Ichkaridan bir marta tug'ilish kerakmi yoki ikki martami? Sizlarga chinini aytay, qaytadan tug'ilmagan birorta odam Xudoning shohligini ko'rolmaydi. Qirolning ikki o'g'lin otasining oldiga savol bilan kelishdi. Gentleman bo'lib tug'ilishadimi yoki keyin gentlemanga aylanishadimi? Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Deb qiziqdi otasi. Menimcha gentleman bo'lib tug'ilishadi, dedi bir o'g'il. Men bu gapga qarshiman, e'tiroz bildirdi boshqasi. Tarbiya va intizom odamni gentlemanga aylantiradi. Qirol o'g'illariga qaradi va taklif berdi. O'z fikringizni aniq misol bilan isbotlang. Har biringizga bir haftadan vaqt beraman. Shunday qilib, o'g'illarining har biri o'zicha yo'liga tushdi. Keyinchalik gentleman bo'lishadi deb hisoblagan o'g'il yo'l bo'yidagi kichik bir qovoqxonadan o'z gapiga isbot izladi. U bir finjon choy buyurdi va bu yerdan mushuk ofitsiant ekanligini ko'rib hayratga tushdi. Mushuk orqa oyoqlarida tura olar, old oyoqlari bilan patnisni ko'tara olardi. Buning ustiga u kostyumcha kiyib olgan va hatto boshiga shlyapa ham kiyib olgandi. Har qanday hayvon mashq qilishlar va intizom orqali o'z tabiatini yenga olishiga tirik isbot. Mushukki shunchalik o'zgara olibdimi? Demak, odam buni albatta uddalaydi. Shahzoda maxluqni sotib oldi va saroyga yetkazdi. Boshqa o'g'ilning bunchalik omadi kelmadi. U butun qirollikni aylanib chiqdi. Biroq o'z nazariyasiga tasdiq topa olmadi. Shu kuyi uyiga qo'li bo'sh qaytdi. Saroyda esa akasining xaridi haqida mish-mishlar tarqab bo'lgandi. Yuradigan mushuk haqidagi yangilik shahzodada o'zidagi ishonchga shubha tug'dirdi. Biroq otasi tayinlagan vaqtga deyarli 2 soat qolganidan u bir do'kon oynasidan ajoyib bir narsani ko'rib qoldi. Yuziga kulgi yugurdi. Xaridini amalga oshirgach, hech kimga hech narsa demadi. Nihoyat, yigitlar otasining oldiga kelishdi. Har birining qo'lida quti bor edi. Birinchi o'g'il o'z gapini isbot qila olishini bayon etdi. Odam har qanday to'siqlar va sharoitlarni yengib o'tib, gentlemanga aylanishga qodir. Shunday deb, u saroyga mos kichkina ko'ylak kiydirilgan mushukni chiqardi. Va mushuk patnisga qo'yilgan bir taxtacha shokoladni qirolga olib bordi. Monarx hayratga tushdi. O'z ishi samarasidan shahzodaning ko'ngli to'ldi. Saroy ahli guldiros qarsak chaldi. Qanday g'aroyib dalil? Buning ayonligini kim ham inkor qila olardi? Yuradigan mushuk. Hamma ikkinchi o'g'ilga achinib ketdi. Lekin u ko'rgan narsasidan esankirab qolgani yo'q. Qirolga ta'zim qilgach, u o'z qutisini ochdi va u yerdan bir nechta sichqonlarni chiqardi. Aqlli mushuk shu ondayoq sichqonlarni quvalab ketdi. Mushukning asl tabiati ochib tashlandi va shu tariqa isbot topildi. Mushuk ikki oyoqlab yuradigan bo'lsa ham, baribir mushuk. Uni chiroyli kiyintirib qo'yish mumkin. Har xil amallarni bajarishga o'rgatish mumkin. Shlyapa kiydirib, yurishga o'rgatish mumkin. Ancha vaqtga qadar chuqur o'zgarishlar bo'lgandek tuyuladi ham. Lekin u o'zi qarshilik qila olmaydigan nafs balosiga duch kelishi bilan rad etib bo'lmas haqiqat ko'z o'ngimizda namoyon bo'ladi. mushuk odamga o'xshab yuradigan bo'lsa ham, baribir u mushukligicha qoladi. Shu gap odamlarga nisbatan ham to'g'ri. Biz chiroyli kiyinishimiz mumkin, odatlarimizni o'zgartirishimiz mumkin, lug'at boyligimizni oshirishimiz, yaxshiroq o'qishimiz, xatti-harakatlarimizni takomillashtirishimiz mumkin. Lekin muqaddas kitobda aytilganidek, bir narsani o'zimizning gunohkor tabiatimizni o'zgartira olmaymiz. Jamiyat to'g'risi qirolning birinchi o'g'lini yoqlashga moyil. Emishkin tashqi o'zgarishlar ichki o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Odamni ma'lumotli qil, tarbiya ber, yaxshi xatti-harakatlarga, to'g'ri hayotiy mo'ljallarga o'rgat. Shunda uning shaxsi o'zgaradi. Biz shunga urinamiz. Yana qanchalik intilamiz deng. Yaxshiroq kiyimlar sotib olamiz. Ilmiy darajalarga, mukofotlarga, boshqa yutuqlarga erishamiz. Bolalarimizga o'qitiramiz. Hayotingni biror narsaga arzigulik qilgin. Yoki xodimlarimizga bunday deymiz. O'zingizni qo'lga olishga urining. Hayotdan ko'ngli qolganlarga aytamiz. Yana bir marta urinib ko'ring. Boshlang. Hatto jamoatimiz a'zolariga ham shuni o'qitiramiz. Shunchaki jamoatga qatnang va shu zahotiyoq hayotga munosabatingiz o'zgaradi. Ammo bu quyqalardan xalos bo'lsang, urf bo'lgan kiyimlarni yechsang, qimmatbaho pardoz andozdan xoli bo'lsang, shu zahotiyoq asl tabiatimiz, xudbin, kibrli, gunohkor yuragimiz namoyon bo'ladi. Sichqonni qo'yib yubor. Shunda nima bo'lishini ko'rasan. Xavoriy Pavlus buni hammadan ko'ra yaxshiroq tasvirlab bergandi. Mana uning e'tirofi. Menda, ya'ni bashariy tabiatimda hech qanday yaxshi jihat yo'qligini yaxshi bilaman. Yaxshilik qilish istagi dilimda bor bo'lsa-da, uni ro'yobga chiqarishga kuchim yetmaydi. O'zim qilishni xohlagan yaxshilikni qilmayman-da, uning o'rniga o'zim qilishni xohlamagan yomonlikni qilaman. O'zim xohlamagan ishni qilayotgan ekanman, demak, bu ishni men emas, balki yuragimdagi gunoh qilyapti. Men bundan ushbu xulosani chiqaraman. Yaxshilik qilmoqchi bo'lganimda, qalbimda hamisha yomonlik poylab turadi. Butun qalbim bilan Xudoning qonunidan zavq olaman. Ammo a'zoyi badanimda boshqa bir qoida amal qilmoqda. Bu qoida ongimdagi qonunga qarshi kurash olib borib, a'zoyi badanimdan amal qiluvchi gunoh qoidasiga meni asir qilyapti. Men sho'rlik odam. O'lim soyasi ostidagi bu ahvolimdan kim meni qutqarar ekan? Pavlus shunday deyapti. Men nima qilsam ham, qanchalik harakat qilsam ham, qanchalik urinsam ham, baribir Xudoga qarshi gunoh qilaman. Hatto menga ofitsiant mushukning kiyimini kiydirib qo'yishsa ham, orqa oyoqlarda yurib, saroyda qirolga biror narsa keltirishga o'rgatishsa ham, sichqonlar paydo bo'lib qolsa, bum etadi-yu, patnisim qo'limdan tushib ketadi. Haqiqiy men butun borlig'i bilan o'zini ko'rsatadi. O'zimni tuta olmay qolaman, tanlagan maqsadlarimni unutaman, o'z foydamni talab qilaman. Aldayman, xirsga berilaman, toyib ketaman va yiqilaman. Ichimda yashayotgan hayvon g'alaba qiladi. Buni kim yozgani esingizdami? Xavoriy Pavlus. Buyuk missioner. Ruhiy pahlavon. Iymon jafokashi. Muqaddas kitob muallifi. Ayni paytda tuzalmas gunohkor. Lekin xuddi shu Pavlus nimani so'ragan edi? Kim meni bu o'limga mahkum tanadan xalos qiladi? Bunga o'zi javob berdi. Xudoga shukr. Rabbimiz Iso Masih soyasida o'zi qutqaradi. Kiyimning almashishi odamni o'zgartirmaydi. Tashqi intizom ichki mazmunga ta'sir qilmaydi. Yangi odatlar yangi qalbni vujudga keltirmaydi. Bu barcha tashqi o'zgarishlar hech narsaga arzimaydi degani emas. Shunchaki ular yetarli emas. Agar kimdir shohlikni ko'raman desa, bu yuqoridan berilishi kerak. Yuqoridan tug'ilish kerak degan ibora Isoga tegishli. U buni ilk marta Nikodim bilan bo'lgan suhbatda ishlatgan edi. Nikodim yaxshi odam edi. Juda yaxshi odam. farziy, dini yetakchin, oliy kengash a'zosi. Quddusda eng muhim qarorlarni qabul qiladiganlardan biri. Uni shunday o'qitishgani shubhasiz. Agar zohiringni almashtirsang, botinin ham o'zgarasan. U ham xuddi Pavlus kabi qonunni o'qigan. U ham xuddi Pavlus kabi to'g'ri yo'l tutishni xohlardi. U tegishlicha mashq qilish mushukni ofitsiant qila oladi deb o'ylardi. Ammo Iso aytdiki, agar kim yuqoridan tug'ilmasa, Xudo saltanatini ko'ra olmaydi. Nikodimning aks ta'siri juda samimiy. U nega ekanligini so'ramaydi. U buni qanday amalga oshirishga qiziqmoqda. Balki sen ham shu savolni berarsan. Qanday qilib yuqoridan tug'ilish mumkin? Ikkinchi marta tug'ilish kerakmi? Tushunib olish uchun tug'ilganingni esla. Tasmani orqaga qaytar va dastlabki kadrlarda yo'q, to'xtab turish tugmasini bosgin. O'zingni tomosha qil. Yangi miya, yangi qo'llar, yangi ko'zlar, yangi og'iz. Hammasi eng yaxshi materialdan. Endi aytchi, tananing bu barcha qismlarini senga kim berdi? Ko'rish uchun ko'zlarni kim berdi? Ishlay olishing uchun qo'llarni chi? Yurish uchun oyoqni? Bu ko'zlar, qo'llar va oyoqlarni o'zing yasadingmi? Hech ham. Sen umuman hech narsa qilmading. Buning hammasini Xudo qildi. U ilk marotabayoq hammasini yangi qildi. Ikkinchi marta ham uning o'zi hammasi bilan shug'ullanadi. Yaratuvchi yana yaratadi. Binobarin, kim Masihga tegishli bo'lsin, u yangi ijoddir. Qadimgi holat o'tib ketdi. Endi hammasi yangi bo'ldi. Bu esa Xudoning buyuk mo'jizasidir. Xudoning shifo berishi hayratomuz. Ibodatga javob berishi g'aroyib. Yangi ish, yangi mashina, yangi farzand bilan ta'minlashi aql bovar qilmaydi. Lekin hech birini yangi hayot yaratishiga qiyoslab bo'lmaydi. Bu yangi tug'ilish paytidan Parvardigor ruhiyatimizni qaytadan yaratadi va uni barcha kerakli narsalar bilan ta'minlaydi. Yangi ko'zlar, e'tiqod ko'zlari, yangi ong, Masihning ongi. Charchamaslik uchun yangi kuch bilan, yo'lni nazardan qochirmaslik uchun yangi nigoh bilan, hamdu sano aytish uchun yangi ovoz bilan va ibodat qilish uchun yangi qo'llar bilan. Avvalambor esa albatta yangi yurak bilan. Masihning o'zi tozalagan yurak bilan. O, biz bunga qanchalar muhtojmiz. Bizga u birinchi gal berganlarini ifloslantirdik. Ko'zlarimiz bilan turli beadabliklarga qaradik. Qo'llarimiz bilan odamlarga og'riq berdik. Oyoqlarimiz bilan noto'g'ri yo'llardan yurdik. Ongimizni iflos fikrlar bilan to'ldirdik. Hammamiz qaytadan tug'ilishga muhtojmiz. Birinchi tug'ilishimiz bizga yer hayotini berdi. Ikkinchisi mangu hayotni. Avvaliga biz jismonan yurakka ega bo'ldik. Keyin esa ruhiy yurakka. Birinchi tug'ilish bizga yerdagi umrni berdi. Ikkinchisi mangu hayotni. Biroq bu o'xshatish yana bir haqiqatni nazarda tutadi. Siz tug'ilgan holatlarga taalluqli savol bersam maylimi? Bu jarayonda o'zingiz qanchalik faol edingiz? Xo'sh, o'z tug'ilishingizdan qanday ishtirok etdingiz? Ona qornidan o'zingizni boshingizdan ushlab tortib chiqardingizmi? Yoki onangizga qachon kuchanishi lozimligini aytib, radio aloqada bo'lib turdingizmi? Balki shifokor bachadonning ichki mushaklari qisqarishini o'lchab ko'rishingizni sizdan iltimos qilgandir. Bu dargumon. Siz passiv edingiz. Siz biror ish qila olganingiz uchun tug'ilib qolganingiz yo'q. Kimdir boshqa birov o'z ishini bajardi. Kimdir boshqa birov og'riqqa chidadi. Onang kuchandi va sening hayoting uchun kurashdi. Tug'ilganing uchun o'zinga qarzdor emassan. Bu gaplar ruhiy tug'ilishimizga ham taalluqli. Xudoning og'rig'i orqali biz dunyoga keldik. Bizning emas, uning sa'y harakatlari tufayli. Bizning emas, uning qoni to'kildi. Iso Nikodemga sahrodan Musa ilonni osmonga ko'targan haqidagi hodisaning yuqoridan tug'ilishini namoyon qilib berdi. Musa sahrodan ilonni qanday yuqoriga ko'targan bo'lsa, inson o'g'li ham xuddi shunday yuqoriga ko'tarilishi kerak. Isroil Xudoga qarshi yer tepinardi. Xudo ilonlarni yubordi. Ular isroilliklarni chaqdi. Ba'zilar o'ldi. Boshqalar o'lim arafasida edi. Odamlar gunohlariga tavba qilishdi va Musodan yordam berishini so'rashdi. Musa Xudoga yuzlandi va u misdan ilon yasashni va uni asosiga mahkamlab qo'yishini buyurdi. Ilon chaqqan isroilliklar ilonga ishonch bilan qarashlarin va tuzalib ketishlari mumkin bo'ldi. Xuddi ilon kabi Iso ham Merojga ko'tarildi. Ilon Asoga o'rnatilgani kabi Masih ham Adan bog'idagi ilonning makrlari bois xochga mixlandi. Xuddi ilonlar Isroil xalqi uchun la'natlangani kabi Masih ham bizning o'rnimizga la'natga uchradi. O'sha odamlar misdan yasalgan ilonga qarab davolangani kabi biz ham xochga qarab tuzalamiz. Odamlar o'zlarini aynan shunday tutishlari kerak edi. Qoniga ilon zahri tushgan odamlar dori ichmasliklarin yoki zaharni siqib chiqarib tashlamasliklari kerak edi. Ularga ezgu ishlar qilish yoki sadaqa berishlari aytilmagan edi. Hatto o'z jarohatlarini tadqiq etish, ular qanchalik jiddiy ekanligini muhokama qilishin yoki ilonlar bosqiniga qarshi ibodat o'qish ham mumkin emasdi. Xudo bizga shunchaki Masihga qarashni aytdi. Qanchalar oson. Momo Xavo daraxtga qarashi bilanoq dunyoga gunoh kirib keldi. Biz Masihga qarasak, najot keladi. O'ta oddiy. Xuddi shu qoida va'dada bayon qilingan. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Xudo sevuvchi Xudo. In'om etuvchidir. Xudo najotkor. Odam esa ishonuvchi. Kimki ishonsa, u yangi tug'ilishni va'da qilgan. Lekin va'da qanchalik oson ko'rinmasin, hali ham ishonmaydiganlar bor. Ishonishmaydi. Qanday qilib Xudo ularni nom-nom tanishini va ayniqsa gunohlarini kechirishini tasavvur qila olishmaydi. Haqiqat bo'lib chiqishi uchun bu o'ta yaxshi bo'lib tuyuladi. Agar bir sinab ko'rishganlarida edi, urinib ko'rishganlarida edi, Xudo qanchalik jo'shqin bo'lsa, shunchalik muloyim hamdir. U masalalarni hech qachon kuch bilan hal qilmaydi. Tanlov biz tomonimizda. Uni amalga oshirganlarga u yangi tug'ilishni va'da qiladi. Bu endi sen hech qachon sichqonlarning ketidan yugurmasligingni anglatadimi? Bu endi sendagi eski tabiating boshqa hech qachon o'zining xunuk basharasini ko'rsatmaydi deganimi? O'zingning nafsingga qarshi turishga qodir bo'lasanmi? Bunga javob berish uchun to'g'rixona palatasiga kirgin. Chaqaloqqa bir qara. U nima ish qila oladi? Yura oladimi? Qornini o'zi to'ydira oladimi? Qo'shiq ayta oladimi? O'qiy oladimi? Gapira oladimi? Yo'q hali. Lekin bir kun kelib o'rganib oladi. O'sish uchun vaqt zarur. Lekin tug'ish palatasida noiloj yotgan chaqaloqdan uning ota-onasi uyaladimi? Go'dagi tura olmasligi, yura olmasligi, gapira olmasligidan ona o'zini noqulay sezayaptimi? Albatta yo'q. Ota-onalar yangi tug'ilganlardan umuman uyalishmaydi. Ular chaqaloqlari bilan faxrlanishadi. O'sish vaqt o'tgan sayin bo'lishini tushunishadi. Xudo ham shunday. Rabbimiz hech kimning halok bo'lishini istamay, hamma tavba qilsin deb sabr toqat bilan kutib turibdi. Ko'pincha Xudo biz bilan o'zimizdan ko'ra ham sabrliroqdir. Agar yiqilib tushsak, demak, yuqoridan tug'ilmaganmiz deb o'ylab qolamiz. Agar qoqinib ketsak, demak, haqiqiy ishonchga ega emasmiz deb o'ylaymiz. Agar bizda gunohkor istaklar tug'ilsa, demak, yana yuqoridan tug'ilishimiz kerak deb o'ylab qolamiz. Agar seni aynan shu muammo bezovta qilayotgan bo'lsan, marhamat, eslab qolgin. Jon jahdim bilan jamoatni quvg'in qilardim. Qonunlarga rioya qilishga asoslangan sog'liqlikka kelganda aybsiz edi. Qaysidir ma'noda sening ikkinchi tug'ilishing birinchisiga o'xshashdir. Xudo seni hamma zarur narsalar bilan ta'minlaydi. Tug'ruq azobida boshqa kimdir to'lg'inadi. Ota-onalar o'z farzandlariga qanchalik sabrli bo'lgani kabi, Xudo ham senga nisbatan sabrlidir. Lekin bitta farqi bor. Birinchi tug'ilishda tug'ilish yoki tug'ilmaslik borasidan senda tanlov yo'q edi. Endi esa bor. Xudoning qudrati bilan, Xudoning sa'y-harakati bilan Xudo azoblanadi. Biroq bu sening tanlovingga ko'ra yuz beradi.